Vierauden kokemus on ihmisen elämän peruselementtejä. Siihen kokemukseen sisältyy iso annos ihmisenä elämisen kipua. Mutta siihen sisältyy myös viesti, joka voi osoittautua koko elämän tärkeimmäksi. Vierauden ja sivullisuuden teema kulkee läpi Raamatun elämän kirjavana lankana. Vierauden kokemuksesta tulee keskeinen osa ensimmäisten ihmisten elämää, kun Adamista ja Eevasta tulee maailmaan heitettyjä muukalaisia, jotka kadottavat suoran näköyhteytensä Jumalaan. Näkeminen vaihtuu kaipaukseksi työn ja kivun maailmassa. Tämän muukalaisuuden kokemuksen myötä he astuvat uuteen kansalaisuuteen, maailman kansalaisuuteen. Ensimmäisen ihmisen kautta vieraana ja muukalaisena elämisestä tulee oikeastaan pysyvä osa ihmisen identiteettiä, jota kukaan ihminen ei voi paeta. Adamin elämässä vieraus näyttäytyy kirouksena ja rangaistuksena, samoin kuin hänen esikoisensa Kainin kohtalossa. Heidän elämässään vieraus merkitsee jonkin oleellisen kadottamista, eroon ajautumista, yksinäisyyttäkin. Vierauden ja sivullisuuden kokemukseen sisältyy edelleen monen ihmisen elämän suuri suru. Ulkopuolisuuden kokemus kaikkien keskellä ja kaikkien yhteydessä sattuu. Tässä kokemuksessa me seuraamme ensimmäisen ihmisen tietä. Ajautumista eroon luojasta ja alkuperäisestä tarkoituksestamme toteuttaa Jumalan hyvää tahtoa maailmassa. Mutta Raamatussa on toinenkin näkökulma vierauden kokemiseen, uuden luomisen ja siunauksen mahdollisuus. Kun luemme hiukan eteenpäin Aadamista ja Kainista, me näemme sen, miten aina kun Jumala kutsuu liikkeelle, hän lähettää ihmisen vieraaksi, irralleen omastaan, irralleen tutusta ja turvallisesta. Tähän liikkeelle lähtemiseen Jumala kätkee myös siunauksen. Vanhan testamentin kaikki suuret nimet ovat ihmisen vierauden arkkityyppejä, muukalaisuuden kantaisia. Ajatellaanpa Abrahamia, jonka Jumala kutsuu pois kodista, pois synnyinsijoilta, pois kotimaasta. Tähän kutsuun kätkeytyy siunaus. Ensinnäkin tulla isäksi vielä vanhalla iällä, mutta vielä enemmänkin. Tulla kantaisäksi kokonaiselle Jumalan kansalle, Jumalan lupaukselle ja pelastukselle. Tai Jaakobin elämä, tai Joosefin. Mikä siunaus kätkeytyy siihen, kun hänet myydään orjaksi vieraan maan ja vieraan kulttuurin keskelle? Tai Mooseksen elämä, niin ja Ruutin, joka rakkauden tähden suostuu vieraaksi rakkaudesta anoppiinsa, hylkää kotinsa ja kotimaansa ja lähtee vieraan kansan ja kielen keskelle. Hänenkin elämäänsä Jumala kätkee muukalaisuuden kautta siunauksen, niin että hän saa vielä uuden perheen ja hänestä tulee Jeesuksen kantaäiti, pakananaisesta. Tähän kätkeytyy yksi Raamatun ydinajatuksia. Jumala kutsuu omaansa tunnistamaan ja tunnustamaan vierautensa. Vierautensa maailmassa, vierautensa ajassa, vierautensa katoavaisuudessa. Ei kukaan voi rakentaa koko elämäänsä ja koko tulevaisuuttaan sen varaan, mitä maailma hänelle tarjoaa. Jos ymmärtää hiukankin katsoa ympärilleen, pysähtyä ja ajatella, näkee, että ei tämä voi kestää. Jumala opettaa läpi elämän häntä kuuntelevalle ihmiselle vierauden kokemusta. Kyllä minä sen ymmärrän, että vierauden ja yksinäisyyden kokemus voi olla hyvin ahdistava. Ja yhteyden kaipuu voi olla elämän polttava jano. En halua nyt romantisoida ihmisen vierauden tai sivullisuuden kokemusta. Mutta sanon sen uudelleen, että tähän kokemukseen liittyy elämämme suuri viesti, kutsu ja uuden tien alku. Jumalan avaamalla tiellä vieraus, se kirkastuu lahjaksi ja aarteeksi. Elämän suuri salaisuus liittyy siihen jännitteeseen, että ihminen elää kahden todellisuuden vaikutuspiirissä, näkyvän ja näkymättömän, katoavan ja katoamattoman, maailman ja Jumalan valtakunnan. Tähän liittyy aiheemme kahden maan kansalaisena. Jos tämä jännitys puretaan, se jännitys, että ihminen kuuluu kahteen todellisuuteen, katoaa oleellinen ulottuvuus ihmisen elämästä. Ilman tätä jännitettä elämästä tulee kaksi ulotteista. Se kuluu ilman perspektiiviä. Koko kristityn elämä toteutuu tässä jännitteessä. Tällä tiellä on oikeastaan kaksi vaaraa. Kaksi ojaa. Toinen on maailmaan samastuminen. Taivaallisen perspektiivin kadottaminen. Toinen on sitten pyhiin piireihin eristyminen. Yritys tulla perille jo ennen aikojaan. Ikään kuin tavoite olisi jo saavutettu. Molempiin ojiin luiskahtaminen tekee matkan teosta yhtä tuskaa. Jumalan kutsu vierauteen ja muukalaisuuteen ei merkitse maailman vastaisuutta. Se ei merkitse elämän vierautta, vaan vieraana elämistä maailmassa. Vieras on vieras. Hän on käymässä, hän on vierailulla. Ei hän omista sitä taloa, jossa hän on vieraana. Mutta hän ottaa kiitollisena vastaan hänelle tarjotun. Mutta muistaa katsoa kelloa, koska on parasta valmistua lähtemään. Hyvä vieras lähtee ajallaan, sanotaan Suomessa. Ihan ääneen ei sentään taideta kysyä, että moneltako olisit kotona, jos nyt lähtisit. Mutta kristityn on hyvä tätä itseltään kysyä. Moneltako olisin kotona, jos nyt lähtisin. Tätä Isä meille maailmaan vieraaksi syntyneille koko ajan haluaa muistuttaa. Me emme omista tätä taloa. Me olemme vieraana. Ja vieraan on ajallaan parasta lähteä. Mutta eikö tämä ole vähän tällaista teologiaa tai vähän tällaista teoriaa, kahden maan kansalainen? Mitä se sitten voisi oikein käytännössä olla? Kokea kahden maan kansalaisuutta, elää sitä tässä elämässä. Jotenkin aika koskettavalla tavalla meidän esikoistyttömme Marja sanoi tämän asian ekaluokkalaisena, kun matkustimme kesälomalle Keltosta Venäjältä mummulaan, Hämeenkyröön. Matka oli pitkä ja aina me tulimme perille vasta aamuyön tunteina. Neljä lastamme nukahtivat jo matkalla ja nukkuivat jo viimeiset matkan tunnit viimeistään Lahdesta Hämeenkyröön. Siitä me sitten autosta perille tultua me kannoimme heidät vuorotelle vuoteisiin, jotka mummi oli sinne laittanut valmiiksi. Yhtenä kesäisenä paluuta seuraavana aamuna Marja heräsi vuoteeltaan ja katseli hetken ihmeissään ympärille ja huudahti. Hei, mehän ollaan jo perillä. Nyt mummi leikkimään. Niin vielä me emme ole perillä kahden maan kansalaiset. Me koemme monia matkan vaivoja. Mutta yhtenä aamuna heräämme, katsomme ympärille ja voimme huudattaa. Hei, me ollaan jo perillä. Tästä se ilo alkaa. Paavali puhuu filippiläisille kristityn toisesta kansalaisuudesta, tai oikeastaan siitä ensimmäisestä, tärkeimmästä kansalaisuudesta, hyvin konkreettisesti, kun hän sanoo, että meillä on to politeuma en ouranois, meillä on taivaallinen yhdyskunta, tai meillä on oma yhteiskuntamme taivaassa. Tämä on Paavalin yhteiskuntaoppia. Tämä yhteiskunta on Paavalille paljon todellisempi kuin se, jota hän monien vaivojen keskellä eli varhaisen kirkon julistajana ja saarnamiehenä. Vierauden sanoissa on Uudessa testamentissa voimakkaasti negatiiviset ja voimakkaasti positiiviset sävyt. Niin oikeastaan kaikissa kielissä on useita eri sävyisiä, vierasta, itselle vierasta ja tuntematonta ilmaisevia sanoja. Niin Uudessa testamentissakin. Vieraus on ihmisen kirous, josta Kristuksen täysi hylätyksi tuleminen hänet vapautti. Mutta vieraus on myös siunaus, joka sitoo ihmisen hänen todelliseen isänmaahansa, kotiin, lupauksen, valtakuntaan. Katsotaan hiukan näitä vierauden sanoja Uudessa testamentissa. Sillä ne rakentavat kahden todellisuuden ja kahden maailman kansalaisuutta kristityn elämässä. Ehkä kaikkein rikkain sana Uudessa testamentissa, joka ilmaisee vierautta, on sana xenos. Xenos. Se sana tarkoittaa sekä vierasta, outoa, pelottavaa, mutta se tarkoittaa samaan aikaan myös majoittamista, suojan tarjoamista toiselle. Siinä on vähän sama sävy kuin suomen kielen sanassa vieras. Meillä on suomalaisissa kodeissa vierashuoneita. Pakastimessa saattaa olla vierasvaraa. Niihin sanoihin sisältyy jotakin odottamista, jotakin valmiutta tarjota toiselle majapaikka. Mutta kyllä meidän kielessämme on myös sellaisia ilmauksia kuin lyödä toista kuin vierasta sikaa. Vierauteen sisältyy sekä suojan tarjoaminen, vastaanottaminen, että pelko, outous ja torjunta. Toinen Uuden testamentin vierautta ilmaiseva sana on paraepidemos. Siellä on taustalla sellainen sana kuin demos, kansa. Paraepidemos on ulkopuolinen, kansan ulkopuolinen. Mutta jos kuuntelet sanaa tarkasti, kuulet siellä merkillisen sanan sisällä. Paraepidemos. Siellä kuuluu takana myös sana epidemia. Siis jonkin pelottavan kantaja. Jonkin sellaisen kantaja, joka voi tuoda minun elämääni tuhoa ja sairautta. Kolmas sana Uudessa testamentissa, jota käytetään vieraudesta, on paroikkos. Ja sen takana on taas sana oikos, talo. Paroikkos on talon ulkopuolinen. Joku, joka ei kuulu perheeseen tai yhteisöön. Kaikkia näitä kolmea sanaa, xenos, paraepidemos ja paroikkos, käytetään Uudessa testamentissa niin vierauden ja torjunnan yhteydessä kuin siunauksen ja lupauksen sanoina. Näihin sanoihin sisältyy ytimekkäästi kristityn kutsu heimon ulkopuoliseksi, talon ulkopuoliseksi, vieraaksi maailmassa, kodittomaksikin maailmassa, matkaa tekeväksi ja matkalla olevaksi. Hiukan ennen kuolemaansa Jeesus puhuu kahden maailman kansalaisuudesta opetuslapsilleen, kun hän muistuttaa heille, että niin kuin maailma on häntä vihannut, se vihaa hänen seuraajiaan. Jeesus sanoi jotenkin hyvin ytimekkäästi, että jos maailma tuntisi teidät, se pitäisi teitä ominaan ja rakastaisi teitä. Mutta nyt maailma ei teitä tunne. Jeesus ei rakenna myös mitään kovin romanttista, eikä voisi sanoa, että ei myöskään kovin tällaista kansankirkollista hän näkyä kristittyjen todellisuudesta. Mitään lopullista turvapaikkaa, mitään lopullista rauhansopimusta kristitty ei maailman kanssa voi koskaan tehdä. Tämä kahden maailman kansalaisuus näkyy Jeesuksen elämässä myös siinä, kun hän parantaa ihmisiä. Hän ei tee näitä ihmettekoja siksi, että hän voisi ihmisten silmissä osoittautua ihmemieheksi. Hän tekee näitä parantamistekojaan oikeastaan kuin vasemmalla kädellä, väistämättömästi, koska hänessä rakkaus murtautuu tähän maailmaan ja se rakkaus ei voi välttää näitä tekoja. Mutta Jeesuksen toiminnan ydin ei ollut parantaminen sairauksista, vaan parantaminen synnistä ja kuolemasta. Kukaan ei ole koskaan parantunut lopullisesti. Mutta pelastus Jeesuksessa, se joka avautuu taivaan ja maan kansalaisena, kahden maan kansalaisena, se on jotakin, joka kestää kaiken tässä maailmassa. Siksi tähän kahden maailman kansalaisuuteen sisältyy lupaus ja kutsu. Matka on kesken, mutta tie on valmis, niin kuin virressä lauletaan. Paavali huipentaa tämän opetuksensa kahden maan kansalaisuudesta, johon viittasin filippiläiskirjeessä. Hän huipentaa sen efesolaiskirjeen toisessa luvussa, kun hän kirjoittaa meille, että muistakaa, että te olitte ennen synnyltänne vierasheimoisia. Muistakaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan te kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia. Ja silti tietenkin, niin kauan kuin me maailmassa elämme, sitä palvelemme ja siinä omaa tehtävämme toteutamme, me olemme vieraita ja muukalaisia. Tämän maailman näkökulmasta me emme tätä muukalaisuuttamme saa kadottaa. Mutta Jumalan valtakunnan näkökulmasta me emme enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulumme jo perheeseen. Siksi vieraudesta avautuu Raamatussa suuri lupaus. Lupaus yhteydestä, lupaus kodista, joka ei koskaan katoa. Jos haluat jatkaa näiden kysymysten tutkimista, voit syventyä näihin kysymyksiin tietenkin ennen muuta Raamatun kanssa. Apuvälineenä voit käyttää myös Perussanomalle kirjoittamani kirja Muukala, jossa pyrin kulkemaan vierauden askelissa läpi Raamatun, oman kansamme historian ja oman henkilökohtaisenkin kokemuspiirini. Niiden läpi yritän etsiä vastausta siihen, mikä aarre ja helmi sisältyy oman muukalaisuutemme siunauksen löytämiseen. Jumalan kutsu on samalla lupaus. Hän kulkee vierellämme ja siksi tie ei ole koskaan ylivoimainen, eikä perille pääseminen ole meidän varassamme. Tällä tiellä ei lasketa kaatumisia niin kuin mäkihypyssä, eikä käy pisteetkään vähemmäksi, vaikka tulee virheitä. Tärkeintä ei ole tyyli, vaan tärkeintä on matkaseura, että hän on Kristus itse.